Stavljam na početku 14. sjednice Skupštine Međimurske županije i time i otvaram. Utvrđujem da je na sjednici trenutno nazočno 33 vijećnika. Uz poziv za sjednicu primili ste izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Međimurske županije. Ima li primjedbi na ovakav izvod iz zapisnika? Ako nema, dajem na prihvaćanje izvod iz zapisnika sa 13. sjednice Skupštine Međimurske županije. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram jednoglasno. Prema poslovniku Skupštine Međimurske županije otvaram aktualni sat. Prvi kolega Ervin Vičević. Promijenio mjesto.
Poštovani predsjedniče skupštine sa zamjenikom, poštovani župane, poštovani kolege vijećnici, imam dva kratka pitanja. Svakodnevno smo svjedoci kako se stanje sigurnosti u Međimurju narušava. Nema niti jednog dana da nam crna kronika nema loše vijesti. Kako su izbori prošli, ova tema sve manje dobiva prostor u javnosti. Svjedoci smo kako je policija pojačala svoje redove, ali ujedno nije dobila ono najvažnije, veće ovlasti. Bila je u Međimurju i nekakva komisija, malo se prošetala, ali nitko nije vidio rezultat rada. O nužnim promjenama zakona o socijali nisam čuo ništa, nema više spomena ni vaučera. Nama ne trebaju predstave za javnost, nego djela. Za Međimurje nije 5 do 12, nego 12.30. Znam ja kako i možete odmah reći kako to treba riješiti Vlada Republike Hrvatske, ali ja pitam županijsku vlast što dalje misli poduzeti po ovom pitanju. Drugo pitanje, vezano isto na istu tematiku. 5.10. je dan učitelja koji provode školu za život, educirajući se u virtualnim učionicama na svojim privatnim računalima, obavljajući posao iz svojih domova jer ureda ni kabineta u školama nemaju. Mnogi od njih ne rade u školi za život, nego u školama za preživljavanje, jer je njihov posao odgojiti i obrazovati i one koji demoliraju kafiće, pljačkaju starice, remete javni red i mir. Takvi dolaze iz obitelji koji posjeduju ilegalno oružje, u doticaju su s drogama i alkoholom. Takve fotografije i razgovori ni sami objavljaju na društvenim mrežama. Pitam vas do kada. Hoćete li zatražiti stav po pitanju navedenog od ministra prosvjete, unutarnjih poslova, socijalne skrbi, odnosno što misli poduzeti? Ujedno čestitam učiteljima njihov dan. Hvala.
Hvala lijepa. Gospodine župane, izvolite.
Dobar dan svima, poštovane vijećnice i vijećnici, poštovani predsjedniče županijske skupštine, potpredsjedniče, pročelnici, ravnatelji ustanova, evo na početku aktualnog sata sve vas skupa pozdravljam u ime izvršne vlasti Međimurske županije i da se odmah referiram na dva pitanja vijećnika koji je postavio temu stanja sigurnosti, koji je pitao što čini županijska vlast. Ja to mogu odgovoriti protupitanjem što čini općinska vlast jer je vijećnik ujedno i načelnik općine. Dakle, ono što cijelo vrijeme radimo i radit ćemo, apeliramo i upozoravamo da tih 5 do 12, 12, 5 ili 12, 30 smo svi svega svjesni. Neki pomaci su se dogodili, kao što je vijećnik i sam rekao, oko povećanja broja policijskih službenika. Sljedeća stvar koja se događa će biti otvorenje ispostave Centra za socijalnu skrb u Prelogu. Bit će povećanje broja socijalnih radnika i u tijeku je u saborskoj proceduri vjerojatno na čekanju izmjena Zakona o socijalnoj skrbi. Ako pratite sve moje izjave u posljednjih godinu, godinu i pol dana, nikad kad govorim o razvoju Međimurja i kad govorim o međimurskim projektima, ne izostavljujem upravo rat na stanju sigurnosti. I u budućem razdoblju i sadašnjem će to biti moja ključna poruka suradnje lokalne i regionalne vlasti sa središnjom vlašću. Vi svi dobro znate da nismo mi ti koji možemo nekoga hapsiti, da nismo mi ti koji možemo povećavati broj službenika u policiji ili u Centru za socijalnu skrb, jer zna se ko ima ingerencije nad tim. Mi smo svjesni tih problema. Što se tiče uvođenja vouchera, oni se postepeno uvode i možemo tražiti, predlažem i odgovor od Centra za socijalnu skrb, recimo koliko je korisnika vouchera bilo prije nekoliko mjeseci, koliko je danas. Dakle, taj dio kreće lagano, iako bih ja volio da to bude sve brže. Međutim, to nije problem koji danas ćemo govoriti o tome, a sutra ćemo riješiti, nego ga se treba postepeno rješavati. Meni je žao zbog svih situacija. Ako ste pratili, ja sam jučer bio na jednoj nacionalnoj televiziji i rekao sam jednu rečenicu, žalosno, da u Hrvatskoj postoje sredine ili regije gdje žive stanovnici koji mole i vape samo jedno, da se poštuje pravna država. Da pravo i pravda budu zadovoljeni i da nema jednakih jednakih. To vam je izjava evo od jučer. Prema tome nije da se sve utihnulo, nego se i dalje apelira i prva prilika na sastanku koji će biti sa bilo kojim, a najviše resornim ministricama ili ministrima, će upravo biti i to. Mi smo na sajmu prevencije prošli tjedan očekivali ministra unutarnjih poslova, koji kao potpredsjednik vlade ima zadatak ustrojiti jedno koordinacijsko tijelo na razini 5 ministarstava, upravo radi tog problema. I to je ono što ja očekujem. Dakle, lako za saborska ili druga povjerenstva. Povjerenstvo često puta je samo sebi svrha, međutim poluga izvršne vlasti, a to je središnja vlast, to je vlada, ima sve one mehanizme da u okviru svoje volje to mogu ovoga riješiti. Ja evo apeliram i na njih, apeliram i na saborske zastupnike da se malo više posvete tom problemu. Što se tiče škole za život ili škole za preživljavanje, pa mislim da ako igdje govorimo o školama za preživljavanje, onda ne moramo to baš govoriti u Međimurju, jer svi vi vidite koliko radimo na poboljšanju uvjeta u našim osnovnim i srednjim školama. Mi smo do sada 15 škola obnovili, još nam je 10 škola u obnovi i još za 10 škola pripremamo projektnu dokumentaciju i nikada nije bio veći investicijski ciklus u stvaranju uvjeta u našim školama, koristeći europska sredstva. Na nastavni plan i program, na kurikularne reforme, na škole za život ne možemo utjecati. I kad je bio natječaj škole za život, škole su se same mogle javiti. Javilo se 7 škola iz Međimurja, dobile su 3. Srednja škola Prelog, Orehovice, Donja Dubrava. Prema tome, mi ćemo u okviru naših financijskih mogućnosti dalje poboljšavati uvjete. Gotovo sve naše srednje škole, osim gospodarske škole, su obnovljene. Kreće dogradnja srednje škole u Prelogu. Proširuje se centar kompetentnosti tehničke škole, ekonomska škola. Naše osnovne škole jesu u nekom procesu obnove. Prema tome, to radimo ne samo oko vanjskog uređenja, nego i oko unutarnjeg, tako da ćemo tu činiti sve što možemo.
Hvala lijepa. Sljedeći kolega Željko Pavlic.
Poštovani gospodine predsjedniče sa zamjenikom, poštovani župane, dame i gospodo, imam dva pitanja za gospodina župana Poslovca. Evo prvo pitanje. Na prošloj 13. sjednici Skupštine Međimurske županije postavio sam pitanje o budućnosti tvrtke Meso iz Goričana. U međuvremenu su se nastavili razgovori o sudbini Mesa. Koliko vidim, ti razgovori se odvijaju u tišini sa nepoznatim ishodom, barem za nas. Za razliku od Mesa, poznata je sudbina 3. maja iz Rijeke, koja se rješava javno na sjednici Vlade Republike Hrvatske i promovira konferencijama za medije u krugu tvornice. Naime, Vlada je donijela odluku da sa 150 milijuna kuna jamstava osigura sredstva za dovršetak gradnje jednog broda, a da će jamstva za još 3 broda, znači to je u pitanju negdje 500 milijuna kuna. Proteklih godina država je potpomogla rad 3. maja, znači samo 3. maja sa preko 3 milijardi kuna, a cijelu brodogradnju sa preko 35 milijardi kuna. Pitam župana, čini mi se da je on sudjelovao u tim nekim razgovorima, ima li šanse da država otpiše svoje potraživanja prema Mesu, čima bi se ispunili osnovni uvjeti za njegov opstanak i ili ta priča ide kraju. I drugo pitanje, ministar zdravstva najavio je kao jedno od mjera za vraćanje dugova zdravstva prebacivanje dijela dugovanja županijskih bolnica i na njihove osnivače, odnosno županije. Pa pitam župana, hoće li naša županija, pa i ostale županije, pristati na ovakav prijedlog? Evo, hvala.
Lijepo, izvolite, župane.
Hvala vijećniče na pitanju. Što se tiče MES-a, to je poduzeće, kao što svi znamo, koje je jedino u državnom vlasništvu. Tekstilno obućarsko poduzeće i to u većinskom, dakle preko 80%, i ono što se nažalost dogodilo prije nekoliko dana, tvrtka je u blokadi. Dakle, blokirana je od strane Ministarstva financija radi određenih dugovanja i sad ja se čak niti tu ne želim miješati oko poslovanja ili uprave, nego ono što mene isključivo jedino zanima. Ako je tvrtka u blokadi, hoće li radnici za 10 dana ili kad već imaju datum dobivanja plaće, dobiti tu plaću. Koliko je to radnika, koliko je otišlo, koliko nije otišlo, nažalost niti ja te odgovore nemam, a još je više žalosnije da se to sve događa u jednoj koordinaciji, organizaciji Ministarstva gospodarstva. Žalosno mi je zbog toga jer ministar koji je najodgovorniji, najviše radi na tome, je osoba koja živi u Međimurju, koja zna za tu tvrtku, koja zna za sudbinu tih tvrtka i zna za radnike koji jednostavno su Međimurci, koji žive ovdje, koji su naši sugrađani, i ono što jedino ja mogu iz ove govornice apelirati i pozvati ga da dođe u tu tvrtku i da jednostavno veli javno što očekuje te ljude. Da li će ti ljudi dobiti plaću, da li će se tvrtka odblokirati, da li će ona otići u stečaj ili ne. Nažalost, tih odgovora nema. Prije, recimo, mislim da oko mjesec dana ili 3 tjedna bio jedan sastanak gdje je došao zainteresirani kupac te tvrtke koji je molio samo jedno. Mi, veli on, mi imamo slabu komunikaciju sa Ministarstvom gospodarstva, dajte molim vas nam organizirajte jedan sastanak da se samo dogovorimo oko nekih detalja da se nastavi proizvodnja. Mi smo, evo, pročelnik je slao službeno u ime županije molbu za sastanak, međutim niti traga, niti glasa, niti slike, niti tona. I to je ono što mene osobno žalosti, da se to tako dešava, da neko može iz neke, pa da li političkih, onda bi bilo najjadnije razloga ili neke pakosti, obijesti, jednostavno se tako ponašati. Nek bude odgovor kakav bude, samo da ga svi znamo. Da znamo odgovor kakva je sudbina tvrtke u kojoj u ovome trenutku radi preko 350 Međimuraca, a mene, ponavljam, osobno zanima hoće li ti ljudi dobiti plaću, i jedino se to brinem jer ja sam nemiran zbog toga. Ne znam kako neki drugi koji su odgovorni za to mogu biti mirni. Mene to muči, ja bih volio dobiti odgovor na ta pitanja. Vaše drugo pitanje oko Ministarstva zdravstva. Jučer je bio održan sastanak župana sa ministrom Kujundžićem, gdje je bilo postavljeno pitanje dugova bolnica prema veledrogerijama. Ako gledamo sve opće županijske bolnice i kliničke bolničke centre, onda mi nismo u nekoj crvenoj, alarmantnoj situaciji, jer u ovome trenutku dugovi prema veledrogerijama od naše bolnice iznose 49 milijuna kuna, od čega je velika većina, dakle 36 milijuna kuna u onom omjeru od 0 do 250 dana, dakle nije u nekom sustavu potencijalne ovrhe. Ono što je dug veći od 300 dana je 890 tisuća kuna. Stav Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje je taj da bi županije trebale preuzeti teret tih dugova. Neke bolnice u nekim županijama imaju više stotina miliona kuna dugove, ali naravno to je, o tome je bespredmetno razgovarati jer je to nemoguće. Mi smo sad u 10. mjesecu, naši proračuni su zadani, gotovo da i nema županije u Hrvatskoj koja nije kreditno zadužena, ali kreditno zadužena zbog sufinanciranja ili predfinanciranja realizacije europskih projekata, i naprosto tih novaca nema. Ministar je predložio da preuzimanje tog duga bi trebalo biti između 30 i 50%. I sad kad uzmete dug recimo naše županijske bolnice, onda bi to trebalo biti između 12 i 25 milijuna kuna i naravno da je to nemoguće za županijski proračun, obzirom da je 50 milijuna kuna izvorni prihod proračuna naše županije. Dakle, ono što je dogovoreno jučer je taj da se za 15 dana održi novi sastanak. Na tom novom sastanku da svaka županija veli koliko eventualno bi mogla novaca izdvojiti. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje također veli koliko će on novaca moći izdvojiti i da se sa nekim sredstvima podmiri taj dug prema veledrogerijama, ne u potpunosti, nego barem u jednom segmentu da možemo zaključiti ovu godinu, ali što se tiče Međimurske županije, iz proračuna naprosto nema niti mogućnosti, a niti smo to prihvatili, niti mislim da će itko to prihvatiti od županija da se sudjeluje u preuzimanju tog duga. Gledajte, mislim, to ne bi niti bilo fair, evo zaključujem s tim. Niti utječemo kao županija u nabavku lijekova, niti provodimo postupak javne nabave u smislu toga da li se može ovakva ili onakva cijena lijekova postići. Prema tome nismo odgovorni. Jesmo formalno osnivači, vlasnici, međutim u onom stvarnom smislu kontrolor, vlasnik i onaj koji najviše utječe na poslovanje županijskih bolnica, na kadrove, na plaće, to je ipak Ministarstvo zdravstva i HZZO.
Hvala. Gospodin kolega Pavlic. Komentar.
Pa ono što sam mislio da ćete vi malo više naglasiti, to je nejednak odnos prema nekim gospodarskim subjektima. Jer vidimo, znači u pitanju sam spomenuo 3. maj koji je dobio 9 milijardi kuna od kojih veliki dio sredstava nije bilo vraćeno. Na istoj sjednici vlade odlučeno je da se Croatia Airlines isto tako podupre sa 250 milijuna kuna nepovratnih sredstava. A kod tvrtke Meso bilo je riječ prije 10 godina o 8 milijuna kuna državi, znači država je sama sebi na neki način dužna, taj dug je narastao tih 10 godina 23 milijuna kuna. To je znači briga države za svoju imovinu. Umjesto da je postavila tvrtku na noge, desilo se do toga da ona došla do kraja. Država će na kraju, ako tako stane, i ostati bez tih 23 milijuna kuna.
I bez radnika. Ok, hvala lijepa. Kolega Franjo Zimmerman, sljedeći.
Hvala lijepo poštovani predsjedniče sa zamjenikom, poštovani župane sa zamjenicima, koje ne vidim. Vijećnici i vijećnice, svi prisutni, lijepo vas pozdravljaju. Imam dva pitanja za gospodina župana. Iako bi prvo pitanje rađe postavio nekome drugome, ali mi to poslovnik ne dozvoljava, pa ću vama uputiti pitanje. Dakle, sazivanjem današnje Skupštine Međimurske županije za 3. listopada 2019. godine, predsjednik Skupštine Međimurske županije, gospodin Mladen Novak, prekršio je Zakon o lokalnoj, područnoj, odnosno regionalnoj samoupravi. Članak 34. spomenutog zakona izričito kaže: predsjednik predstavničkog tijela saziva sjednice predstavničkog tijela po potrebi, a najmanje jednom u 3 mjeseca. Napominjem da zakon definira glagol saziva, a ne održava, kako to piše u našem poslovniku. Zadnja skupština prije ove sazvana je za 13. lipnja, prije više od 3,5 mjeseca. Ista je prekinuta i nastavljena tek 4. srpnja. Čak i da kao datum zadnje skupštine uzimamo 4. srpnja, onda je taj rok prekršen već prošli puta. U svakom slučaju prošlo je više od 6 mjeseci, odnosno pola godine, u kojima je održana samo jedna skupština ove županije. Ne radi se samo o formalnostima oko datuma, već o činjenici da se godinama skupštine sazivaju izrazito rijetko, pa se vijećnici zatrpavaju gomilom materijala koje je nemoguće niti pročitati, a kamoli kvalitetno proučiti. Ovako vođenje ove skupštine direktno je kršenje zakona, ali i narušavanje demokracije, digniteta i svrhe ove skupštine. Gospodine župane, odobravate li kršenje zakona vašeg koalicijskog partnera, te da li ste i vi konzultirani u planiranju termina ove skupštine? Drugo pitanje. Iz godine u godinu Međimurci imaju sve više problema s komarcima. Ove godine u mnogim je općinama u 2 navrata izvršeno zamagljivanje odraslih jedinki komaraca, takozvane adulticidne mjere. Međutim, efekti su u oba puta bili kratkotrajni i slabi. Općine se pravdaju da termine i metode suzbijanja komaraca propisuje Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije. Tako sam barem informaciju dobio u mojoj općini. A struka već dugo vremena upozorava da tretiranje odraslih jedinki zamagljivanjem ima jako male efekte, a još je k tome štetna za druge životinje i štetna za okoliš. Moje pitanje je zašto se više truda i novca ne uloži u suzbijanje razvojnih oblika komaraca, dakle u larvicidne mjere, te da li i druge službe županije, na primjer javna ustanova Međimurska priroda, mjere učinak zamagljivanja komaraca na druge životinje, posebno na primjer na pčele. Molio bih na ovo drugo pitanje može i vaš odgovor, ali ako ne tražim previše pismeni odgovor i javne ustanove Zavoda za javno zdravstvo i Međimurske prirode. Hvala lijepa.
Hvala lijepa. Gospodine župane, izvolite.
Hvala na pitanju. Naravno da ja ne odobravam kršenje zakona, ali mislim da niti u ovom slučaju nije bilo kršenja zakona. Mi smo 4. srpnja formalno imali skupštinu, danas je 3. listopada. Što se tiče rijetkosti sazivanja skupštine, to je na nekoj dinamici potrebe. Ja nemam problem s tim da bude skupština svaki mjesec, možda imam samo onaj mali financijski problem jer svaka skupština dosta košta, pa ako ih je rijeđe onda je više novaca u proračunu, šalim se. Uglavnom, evo, ako vas možda zadovoljava odgovor da ćemo sve to nadoknaditi jer ćemo mi do kraja ove godine morati vjerojatno još 3 skupštine imati, morat ćemo jednu imati oko još jednog rebalansa, jednu oko proračuna, imamo jedan zahtjevni proces pripajanja ureda državne uprave županijama i samo nam ta situacija podrazumijeva još barem 2 skupštine zbog donošenja odluke oko akata, sistematizacije, ugovora, svega. Vjerojatno će biti još i prodaja nekih nekretnina, tako da ćemo sigurno do kraja ove godine pojačati tu dinamiku, a ako se ne varam, usvaja se svake godine i plan održavanja skupština kao jedan dokument koji onda može, evo, podrazumijevati neku vašu raspravu, stav ili mišljenje oko toga, ali evo, dogovor između vijećnika i predsjednika skupštine može biti taj da ako se one održavaju jedanput mjesečno nema nikakvih problema, iako evo uvažite ovaj dio ljetnih mjeseci, nikada mi nismo od sredine srpnja do sredine 9. mjeseca održavali županijske skupštine poštujući taj neki ljetni, neko ljetno razdoblje. Što se tiče komaraca, ja sam s obzirom na problem s kojim smo se suočili ovoga ljeta čak i bio spreman da se dignu avioni i da se avionski tretiraju komarci, iako su mi rekli da to nije ekološki, ne znam, nije dobro, nije za kvalitetu zraka. Međutim, pisali smo i vladi koja je odobrila neka sredstva i zbog toga je se išlo u pojačano tretiranje. Međutim, struka je rekla da je najbolje u tom trenutku i zbog nedovoljnog vremena da se to pojačano tretira sa zemlje. Slažem se s vama da treba možda jedan malo ozbiljni stručni pristup koji će od početka godine zapravo dati jedan plan kako na najbolji način tretirati komarce i to je na općinskim načelnicima, gradonačelnicima i Zavodu za javno zdravstvo, odnosno ne samo sa njima, nego oni puno surađuju sa bioinstitutom i da se napravi jedan ozbiljniji plan, a ne onda kad se suočimo recimo u 6. ili 7. mjesecu sa najezdom komaraca, onda ono preko noći moramo rješavati neki problem gdje samo potrošimo novce, a zapravo se problem ne riješi, tako da evo, podržavam taj sustavniji i kvalitetniji pristup od početka godine za razdoblje kad se tretiraju komarci.
Kolega Cimerman.
Hvala lijepa na odgovorima. Oko ovo drugo pitanje komaraca, meni se čini da je čak od 90. neko je zaprašivanje avionima zabranjeno, da se više u Hrvatskoj nije dozvoljeno. Iako u Osijeku jesu to radili mimo zakona, ali zakonski više nije dozvoljeno. Ali muči me ovo prvo pitanje, dakle ne slažem se s vama da su poštovani rokovi, naprosto u zakonu jasno piše za kad je sazvana sjednica. To što smo mi imali prekid sjednice već na dnevnom redu, pa je onda ona nastavljena kasnije, to u svakom slučaju zakon je prekršen ili prije ili kasnije, prošlo je više od 6 mjeseci kojim je bila jedna ova. Ali hoću još jednu stvar napomenuti, mislim da bi ovoga puta bilo dobro da se te stvari preciznije odrede i da se naš poslovnik skupštine usuglasi sa zakonom, da ne piše u poslovniku da se gleda održavanje, a u zakonu jasno piše da se mora gledati sazivanje. Hvala.
Hvala. Kolega Branimir Bunjac, sljedeći.
Poštovani predsjedavajući, uvažene dame i gospodo, postavit ću pitanje za gospodina župana Matiju Posavca. Naime, primio sam nekoliko predstavki građana koji se žale na kaotično stanje u javnoj vatrogasnoj postrojbi, koja je očito postala leglo nepotizma, stranačke i svake druge podobnosti. Pojavljuje se potencijalni teški slučaj korupcije i višestrukog sukoba interesa kada je na natječaj za vozača primljen Mihael Grbavec, član HNS-a, predsjednik općinskog vijeća Vratišinec, koji je prije stupanja na dužnost bio član upravnog vijeća javne vatrogasne postrojbe i primljen, iako nije zadovoljavao uvjete natječaja, naime niti je KV vozač, niti ima kod 95. Ovaj slučaj prijavljen je župan i gradonačelnik Čakovca koji do danas nisu poduzeli ništa. Cijeli slučaj je završio na DORH-u, koji također nije poduzeo ništa. U međuvremenu upravno vijeće javno vatrogasne prostorbe promijenilo pravilnik o radnim mjestima po kojem vozač više ne mora biti KV vozač, čime je indirektno priznalo svoju krivnju, ali istovremeno napravilo novi propust, jer taj pravilnik više nije sukladan zakonu o vatrogastvu. Za one koji ne znaju, obuka za KV vozača košta oko 2000 eura i traje oko 3 mjeseca i doista se postavlja pitanje zašto se od poštenih ljudi rade budale i traži da troše vrijeme i novac dok za druge podobne kandidate ta ista pravila ne vrijede. Ovo nije jedini skandal u javnoj vatrogasnoj postrojbi. Naime, 2015. godine na radno mjesto nije primljen Mladen Rok iz Čakovca, hrvatski branitelj, iako je imao zakonitu prednost pred svim ostalim kandidatima. I još jedan slučaj nepotizma je zapošljavanje sina zamjenika za
jedno pitanje ili dva?
Sam biće pitanje, hvala.
Ne, zbog vremena.
Luke Meglića, koji je sa 18 godina uspio dobiti radno mjesto između više kandidata, koji se za isto radno mjesto natječe već više od desetljeća.
Ponovno kolega Vječić, jeste teko je vrijeme, ako je...
Dobro, evo, postavit ću pitanje. Hvala na prekidu. Naravno da je to za vas neugodna tema, ali pitanje glasi. Da li se ustanovama koje se financiraju iz proračuna vrše zapošljavanja po stranačkoj rodbinskoj liniji? Je li za posao profesionalnog vatrogasca važno biti stručan ili je potrebna stranačka iskaznica HNS-a? Hvala.
Hvala lijepa. Hvala lijepa. Hvala lijepa.
Imam i drugo pitanje.
Aha, zato sam pitao da li ima dva, da se najavi prije. Imamo običaj da znamo, onda vas ne bi prekidao nakon 2 minute. Znači, za svako pitanje 2 minute. Izvolite, još imate onda.
Dobro, ovo pitanje upućujem županijskim vlastima općenito, a tiče se, znači, i gospodina župana i dožupana i predsjednika skupštine. Naime, početkom rujna nas je napustio Vladimir Kapun, istaknuti međimurski intelektualac, ravnatelj knjižnice i muzeja, utemeljitelj i prvi ravnatelj 3. osnovne škole u Čakovcu, začetnik zavičajne biblioteke Insulana, predani istraživač povijesti Međimurja i među njezinim najboljim poznavateljima. Ukratko, da poštujem vrijeme, izrazito je doprinio jačanju identiteta Međimurja i definitivno bio čovjek od kojega smo svi zajedno učili. Zato je za sve one koji drže do toga identiteta, osobito radnike u kulturi intelektualce, a intelektualac nije svako onaj koji ima fakultetsku diplomu, iznenadio odnos lokalnih vlasti prema oproštaju od Vladimira Kapuna. Stekao se dojam da se ponovno nečiji rad nije pošteno i primjereno vrednovao. To nije bilo baš lijepo, a bilo je vrlo demotivirajuće za sve one koji ulože svaki napor da bi od zaborava sačuvali svaki dostupni djelić bogate povijesti Međimurja. Smatram da se prema Vladimiru Kapunu prilikom opuštaja moglo pokazati više poštovanja, slično i kao svojedobno i prema Vinku Žgancu. Države se mijenjaju, ali ponašanje političara očito vrlo teško.
Hvala lijepa. Ja samo molim vijećnike da se drže vremena, znači nema neugodnih tema, ali ono je standarde koje smo usvojili da se u okviru 2 minute postavlja pitanje i molim isto sve vijećnike da prije kažu da li imaju 1 ili 2 pitanja, jer inače ne bi prekidao nakon 2 minute da sam znao da su se 2 pitanja. Izvolite, župane.
Hvala predsjedniče, hvala vijećniče na pitanjima. Ja ću vam reći oko vašeg prvog pitanja, tu vam mogu dati samo komentar, obzirom da javna vatrogasna postrojba grada Čakovca nema nikakve veze sa Međimurskom županijom, nema veze u smislu da niti imamo uvid u njihovo poslovanje, u njihove odluke, niti imamo člana upravnog vijeća ili nadzornog odbora, prema tome niti ne znamo što se tamo događa, pa eventualne stvari koje su u nekoj sivoj zoni možemo saznavati preko, kako vi kažete, anonimnih predstavki. Svaka anonimna predstavka oko bilo koga i bilo čega koja dođe do mene, ja ju proučim i proslijedim dalje na postupanje ili na traženje dodatnog objašnjenja. Vi ste i sami spomenuli da u ovom slučaju konkretnom kojeg navodite da je postupak preuzelo Državno odvjetništvo, prema tome onda mi tu nemamo ništa više za dodati, neka Državno odvjetništvo provede postupak, ako je bilo kakvih nezakonitosti, nepravilnosti, ja sam prvi za to da se to sankcionira na adekvatan način, kao i u svim drugim postupcima, kao i u svim drugim ustanovama. Što se tiče stranačkog zapošljavanja, nepotizma ili ne znam čega sve ne, ja ću vam samo podsjetiti, ne samo vas nego sve. Dakle, nađite mi jednu lokalnu ili regionalnu samoupravu u Hrvatskoj i usporedite je sa Međimurskom županijom. Pogledajte ove pročelnike, to su svi pročelnici ove županije, i pogledajte ravnatelje javnih ustanova i poduzeća i onda napišite na papir njihovo ime i prezime i pokraj stranački predznak. Dakle, niti jedan pročelnik ovdje nije član ili možda jedan i jedne političke stranke. Dakle, kad govorimo stvarno o sustavu županije, mislim da tu itekako vodimo računa da nam nije politika ili politička stranka nekakav prioritet, nego isključivo kvaliteta i isključivo rezultat koji mora svako postići s obzirom na svoje područje odgovornosti. Tako da, evo, to je neki odgovor i komentar na moje pitanje, a vas evo samo mogu pozvati ako imate bilo kakvih slučajeva takve vrste da se događa bilo gdje, slobodno to prijavite, da li nama, da li institucijama pravosudnim ili nekome trećemu, i naravno svima nam je u interesu da se takve stvari raščiste.
Hvala lijepa, kolega. Aha, samo malo. Ne, ovo sprovod profesora.
Da, što se tiče profesora Kapuna, apsolutno čovjek koji je dao veliki doprinos, zadužio Međimurje i kao povjesničar i kao kroničar društvenih zbivanja, i u suradnji sa Maticom Hrvatskom je već pokrenuta inicijativa da se dostojno obilježi njegov doprinos Međimurju. Nedavno je nažalost gospodin umro, tako da ćemo sasvim sigurno u narednom periodu dostojno obilježiti evo njegovu ostavštinu.
Hvala lijepa. Kolega Bunjac, komentar.
Hvala lijepa poštovani župane, dame i gospodo, nisam zadovoljan vašim odgovorom. Nenadležni ste za pitanje javne vatrogasne postrojbe isto tako kao i ja, ali je činjenica da se radi o teškom sukobu interesa. Ako član upravnog vijeća zaposli sam sebe u istoj toj tvrtci, a nema kvalifikacije, ja onda ne znam što je sukob interesa. Ako vas to ne zanima i perete ruke od toga, ja ću pokrenuti ovo pitanje i obratit ću se institucijama koje mogu riješiti to pitanje. Hvala lijepo.
Hvala. Kolega Zlatko Horvat.
Gospodine predsjedniče, zamjeniče, župane, evo opet smo vidjeli danas dosta
politike za ovom govornicom, moram tako reći, a župana bi samo malo ovoga ispravio. Dakle, ne samo pročelnici nisu članovi stranke, čak niti župan nije član niti jedne stranke. Tako da mi smo tu županija koja je malo drugačija od drugih. Žao mi je što je na ovoj skupštini bilo svojevrsno blaćenje opet Vlade Republike Hrvatske i samog ministra, zna se na koga se misli, ministra gospodarstva, tako je bilo rečeno, da ne želi ništa poduzeti, uspoređivati 3. maj i Meiso, ne znam da li je to, i vi ste župane to potvrdili, pa ću ja sad isto tako politički sad malo nastupiti. Dakle, puno ste pričali ovih dana oko toga da je napravljena svojevrsna prevara birača, dakle pri formiranju vladajuće koalicije, da je napravljena svojevrsna prevara birača. Opetovano ste govorili da Vlada Republike Hrvatske ne želi pomoći Međimurju, da nije ništa, praktički su vaše riječi, da nije gotovo ništa doprinijela Međimurju. Stoga, ja vas danas pitam, zato sam rekao u uvodu da ste nezavisni, niste član stranke, da li se sad opet nije desila svojevrsna prevara birača s vaše strane? Da li ćete biti dosljedni? Na ovoj skupštini je neko tu pitao, ako se ne varam, kad su bili izbori za Europsko vijeće, da li ćete dati ostavku ako budete izabrani? Sad vas ja pitam, da li ste prevarili svoje birače? Birači su glasali za HNS i za vas. I ono što mi jako puno zanima, koja je sada vladajuća koalicija? Koje su to stranke koje čine vladajuću koaliciju trenutačno u ovoj našoj županiji? To je prvo pitanje. A drugo pitanje, iz dokumenata koji su danas dostavljeni vijećnicima, nama, ima jedna točka dnevnog reda koja se odvija o Piškornici d.o. Dakle, vidi se da smo platili prošle godine 700.000 kuna, još je ostalo cirka 250.000 kuna. Bio sam na odboru, čućemo kako će se to razvijati. Dakle, moje pitanje je prema vama, kao jednom od članova skupštine društva, koji su to benefiti za našu županiju? Šta uopće ta Piškornica d.o.o. i ne samo Piškornica d.o.o. nego Piškornica j.d.o.o. ne znam, 2, 3, 4 tvrtke znači za našu županiju? Koji je to benefit? Šta mi od toga imamo osim toga što plaćamo ovaj iznos? Ne znam, mislim da naš prekom tamo vozi, ali to je irelevantno, nema veze s tim. Dakle, koji je to benefit? Šta mi tu, zašto mi tu sudjelujemo u toj priči? Vidimo da je ta priča vrlo loše završila pred godinu dvije sa gospodinom Juzinovićem, a meni se čini da se i dalje odvija nekakva čudna priča u tome. Jedna firma, druga firma, treća firma, sanacija, nesanacija, ne znam, vi ste član skupštine, vjerojatno imate više, ako se ne varam, i gospodin Perhoć je član nadzornog odbora, imate više informacije, ne znam koji je to naš benefit. Zašto mi sudjelujemo u toj priči?
Hvala lijepa. Gospodine župane, izvolite.
Hvala gospodine vijećniče. Vidim da ste dosta koordinirani, jer je jučer izjava gospodina Horvata, koju su svi mediji prenijeli, bila ta da je on znao pred 6 mjeseci da ću ja izaći iz stranke. Prije 6 mjeseci je bio 2. travnja. 2. travnja je bilo skoro 2 mjeseca prije europskih izbora. Obzirom da sam nosio listu, to čak niti ja, niti niko moj bliski nije znao. Dakle, još jedna, nažalost, neistina. Ali nikoga ja ne blatim. Dakle, ja sam vrlo jasno rekao, apeliram, pozivam. Znači, ja ne mogu biti miran. I ovo što je gospodin Pavlic rekao, fenomenalno. Dakle, vi vidite što se sanira, gdje se troše novci, kud to sve ide, a imamo u Međimurju firmu koja je 90% u državnom vlasništvu, koja je u blokadi i za koju ne znamo hoće li 400 radnika sutra dobiti plaću. Oprostite, ali mene to muči. Mi nemamo, vijećnici, izvršna vlast, nemamo veze s tim, jer ponavljam, skoro 90% je firma u državnom vlasništvu. I sad, ako vam je neka firma u državnom vlasništvu, potpune ingerencije nad njom ima CERP, a vlasnik, odnosno nadležnost nad CERP-om ima Ministarstvo gospodarstva. I gospodin ministar sjedi u upravnom vijeću CERP-a. Dakle, svakodnevno ima mehanizme da donese odluku, da zaštiti ljude, da sredi to poslovanje, da ako je moguće da neka jamstva dodatna ili ne. I ja ne znam po čemu je to blaćenje. Ja molim, evo, podcrtavam, molim ministra da dođe u tu firmu i da veli radnicima, ljudi, idite na cestu, dobit ćete plaću, nastavit ćete proizvodnju, tražite posao negdje drugdje, ali nek da informaciju i njima i nama. Mene svaki dan neko zove. Svaki dan predsjednik hrvatske vlade dobiva telegram, odnosno dobiva pismo i požurnicu da se organizira. Evo, jučer mi je direktorica poslala da su četvrtu požurnicu poslali i onda im je stigao dopis od predsjednika vlade da je zatražio od ministra financija i ministra gospodarstva da i njemu daju odgovor, da on može odgovoriti meso. Pa mislim da ipak bi se moralo malo više gledati za svoj kraj. To nije fair, to nije korektno. Ja ne bih volio da, a mi smo svi gospodina Horvata podržali, ok, naš Međimurec ide za ministra, ali nek malo više gleda na ljude s kojima živi tu i na ovaj kraj. Evo, samo to, ništa drugo. Što se tiče vladajuće većine, tu ne morate imati nikakvu bojazan, dakle sve ostaje isto. Nema nikakvih problema. Ja ne znam o kakvoj prevari vi govorite. Dakle, sve ono kako komuniciram, kako radim, ne samo zadnje dvije godine, nego zadnjih 9 godina kako sam tu, je na jednoj crti koja nema odstupanja od razvoja Međimurja, interesa Međimurja, realizacije projekata i nikada mi nije i nikada mi neće na prvom mjestu biti politička stranka, nego prije svega funkcija koju obnašam i savez sa građanima, a tek onda možemo se politički ili stranački posložiti onako kako treba. Ja vjerujem da neće biti nikakvog problema, jer svi vi, pa i evo vi koji ste i oporbeni vijećnici, sigurno da vam je interes da podržite dobre stvari, da upozorite ili kritizirate one stvari koje nisu dobre, i to je jedino konstruktivno. Vjerujte da smo za cijelu političku Hrvatsku primjer funkcioniranja i nadam se da će tako i ostati.
Hvala lijepa, kolega Horvat.
E sad, što se tiče Piškornice, dakle, projekt regionalnih centara za gospodarenje otpadom je projekt koji Hrvatska mora napraviti sukladno preporukama i obavezama Europske komisije. Dakle, u nekom trenutku Hrvatska će morati imati nekoliko regionalnih centara. Ono što je za sjever Hrvatske, to je Piškornica. Nažalost, ona do sada u punom smislu nije saživjela, kao i neki drugi regionalni centri u Dalmaciji, u Primorju, u Slavoniji. Obaveza je do 2023. mislim sa onim prolongatom da je to krajnji rok. Hoće li do onda biti ili ne, ja moram priznati da tu puno detaljnih informacija nemam i zato sam još puno ranije predložio upravo gospodina Perhoća da bude u nadzornom odboru, jer mislim da on stvarno je stručnjak i zna puno o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom, može biti pandam svim tim potencijalnim problemima koji se tamo stvaraju. A evo, hvala Bogu da mi ne osjećamo to da još nije saživjela Piškornica, jer imamo jako dobar sustav odlaganja otpada, sortiranja i prikupljanja, tako da tu ne osjećamo taj problem, ali evo, ne ovisi to o nama, ovisi o drugim županijama i ovisi o generalnoj politici kad će taj projekt regionalnog centra saživjeti. Ali evo, možete možda, mogu zamoliti ne sad u aktualnom satu, nego kad dođemo do točke Piškornice, da tu je gospodin Perhoć, da on da i neka detaljnije odgovore.
Kolega Horvat, komentar.
Gospodine Župane, hvala na odgovoru. Vrlo PR-ovski ste odgovorili na ovo prvo pitanje, dobro, ali opet vam ponavljam. Dakle, vi ste otprilike rekli, evo, ja bi dao sve za meso, ali ta vlada i taj ministar ne žele ništa dati. To je otprilike onako sukus vaših odgovora, kako sam ja bar shvatio. Dakle, opet na to. A ovo drugi dio pitanja, zašto sam pitao o vladajućoj većini. Dakle, rekli ste da bi se sve ostale županije trebale ugledati na našu županiju. Ovo je prvi put skupština, koliko ja znam, da oporba nema, recimo, potpredsjednika skupštine. Ovo je prvi put. Dakle, vi totalno ignorirate, ja ne znam koja je vladajuća većina, vi totalno... Ne, nemojte to reći, nismo htjeli. To je druga stvar. To nije istina. Dakle, prvi put da vladajuća većina, oporba, nema... U stvari, ja niti ne znam koja je oporba. Mislim da smo mi možda živi zid. Ne znam ko je vladajući, ko je oporba, ko je tu, stvarno ne znam. Ali nas totalno ignorirate po tome. Dakle, kad bi se svi ugledali na našu županiju, onda to ne bi bilo dobro.
Hvala lijepa.
Molim.
Kolega Goran Kozjak, sljedeći.
poštovani predsjedniče, nezavisni župane, vijećnice, vijećnice. Imam dva pitanja. Do sad smo u politici i tak svemu, ja vam neke o bolnici pitao, to me ne znam zakaj, puno zanima. Dakle, ovako, prvo pitanje, s obzirom da je izvješće o radu i poslovanju bolnice dato samo na uvid, to mu vjerojatno došlo da dođemo na osmu temu, onda mu vjerojatno tome raspravljali, dakle, odbor za zdravstvo je bio, održao se u ponedjeljak, ali nismo smjeli, to jest nije bila preporuka da se raspravlja o tome. Ali me zanima da li je to isto izvješće poslano, dakle, nekakvim mjerodavnim institucijama kome morate slati, HZZO ministarstvu, da li su ga oni prihvatili. A drugo pitanje je, prekjučer je bio sastanak sa liječničkim organizacijama u vezi sredstava u proračunu za zaustavljanje odljeva zdravstvenog kadra iz županije, tj. Opće bolnice. Znači, 10 mjeseci komisija nije oformljena, nije odlučeno na koji način će se iskoristiti sredstva, za kaj će se iskoristiti ta sredstva, pa me zanima što je odlučeno, znači, na tom sastanku sa sredstvima za zaustavljanje tog kadra i da li bude se uopće zaustavljalo taj kadar, da se potrošilo za nešto drugo.
Hvala lijepa. Gospodine župane, izvolite.
Hvala lijepa na pitanjima. Prvo pitanje bilo je oko poslovanja bolnice. Naravno da poslovanje svake zdravstvene ustanove prati Ministarstvo zdravstva. Svaki mjesec ravnatelj bolnice i predsjednik upravnog vijeća su pozvani u Zagreb i raspravljaju o poslovanju za taj mjesec. Dakle, one se ne prate na godišnjoj razini nego na mjesečnoj razini. Postoji državna revizija koja je svake godine u županijskoj bolnici i koja utvrđuje da li je bilo sve u redu ili nije bilo u redu i na temelju toga prosljeđuje mjerodavnim institucijama. Bolnica kao jedna stvarno velika ustanova, to govorim za sve bolničke centre, naravno pod naročitom pozornošću i sigurno da se to prati i da to izvješće se onda komentira na način kako se komentira i donose se odluke od onih koji se moraju donijeti. Mi imamo danas izvješće o poslovanju županijske bolnice. Ja ne znam samo koliko ćemo moći razgovarati o samim time jer su u pitanju neki sudski procesi i sad ja stvarno ne želim biti niti zločest niti ne fair, ali znate zašto ne možemo raspravljati jako puno o poslovanju bolnice? Zato jer je protiv bolnice dignut optužni prijedlog. A znate ko je digao optužni prijedlog? Ministar gospodarstva u Vladi Republike Hrvatske. Evo, nemojte mi onda reći da sad opet nešto govorim što nije dobro, međutim to vam je istina i to vam je činjenica i opet sam žalostan zbog toga. I opet ne bih htio politiku svoditi u neke ustanove, ali naprosto očito bez politike, bez političkih pritisaka ništa ne ide i zbog toga se i od toga se trebamo boriti i to je onak dosta jedan meni veliki izazov. Sastanak je bio prije nekoliko dana sa predstavnicima Hrvatske liječničke komore. Oni su izrazili određene želje i prijedloge za zadržavanje liječnika, međutim nije to bilo do kraja konkretno, pa sam ih zamolio da u narednih dva tjedna u pisanoj formi vele što bi to bilo najefektnije što bi moglo zadržati liječnike obje. Gledajte, vi ste liječnik i vi da hoćete ići u Njemačku raditi ili u Austriju, vama povećanje osnovice od 6% na vašu plaću ne bi značilo ništa, jel tak? Dakle, oni koji će otići neće ih 6% zadržati. Možda ih neće zadržati da mi osiguramo u proračunu, ne znam, sufinanciranje kamate na stambene kredite, ali spremni smo napraviti sve, opet u okviru mogućnosti nemamo puno novaca za to. I zato na temelju tih prijedloga koji dođu od komore vidjet ćemo koliko to košta i evo daćemo prijedlog koliko mi novaca možemo osigurati u proračunu. Mislim da jedna od također važnih stvari može biti ta da liječnici koji rade u nekim zdravstvenim ustanovama imaju dobre uvjete. Mi ćemo stvarno imati dobre uvjete. Dakle, kad završimo internu, kad za 35 milijuna nabavimo opremu, kad sad potpišemo ugovor, ako će nas Ministarstvo regionalnog razvoja pratiti u sufinanciranju i energetski obnovimo paviljon 1, znate što to znači za klime i za zamjenu stolarije, za unutarnje uređenje tamo gdje se pacijenti liječe, onda ćemo stvarno imati jednu modernu bolnicu koja bi također trebala biti jedna od mjera da liječnicima bude dobro raditi ovdje, ali mislim da se to lagano prepozna jer mi ćemo do kraja godine dobiti još dosta liječnika koji će doći iz drugih ustanova u našu bolnicu.
Hvala lijepa. Kolega Kozjak.
eto za ovo drugo pitanje, nisam baš zadovoljan odgovor, za ovo drugo pitanje, mislim da sam ja prošle godine skupljao sve te, bi rekao, pamflete, želje od sindikata, komore, zbora, ne znam kaj sve nisam sakupljao, sad ne znam zbog čega treba opet sve to sakupljati, jel? Znači, bilo je to sve sakupljeno, bilo je predloženo, nikad toga nije prihvaćeno, dobro, svaka čast bile su izdvojena sredstva. A kje se tiče dolaska, kak se zove, tih liječnika iz drugih ustanova, živi bili pa vidjeli, ali razgovarao sam sa jednim kolegom iz jedne ustanova. Dakle, jedino kje se može u Hrvatskoj, dakle, možemo krasti jedni drugima ili posuđivati jednim drugima liječnike. Druga opcija koja je jedna najbitnija, zbog čega može doktor Vrtarić otišel, je da se ne miješa u rad liječnika, da liječnici barem mogu na miru raditi. Znači, kad se to počne dešavati, onda ne znam, gdje smo, kaj smo. Hvala.
Hvala lijepa. Kolega Igor Ivković.
Hvala lijepa, poštovani predsjedniče skupštine sa zamjenikom, poštovani župane, vijećnice i vijećnici, poštovani mediji. Evo, imam dva pitanja za gospodina župana. Prvo pitanje tiče se izdvajanja sanitetskog prijevoza iz doma zdravlja i spajanje pod zavod za hitnu medicinu. Naime, prije cca dvije godine isti takav prijedlog bio je već predloženi od strane Zavoda za hitnu medicinu i tada ste ga vi, gospodine župane, odbili uz obrazloženje da je sanitetski prijevoz odlično organiziran takav kakav je i da ne treba ga mijenjati. Dakle, sad su prošle cca dvije godine, sada se to mijenja. Pa mi je pitanje u principu zbog čega, što je došlo sad do promjene mišljenja. Također, cijelo to spajanje, odnosno izdvajanje i spajanje, obavijeno je jednom velom tajne, pa tako i odluka koju ćemo kasnije, pretpostavljam, donijeti, jer imate većinu, je napisana samo u tri članka, svaki članak po tri reda, gotovo pa da ništa unutra ne piše, osim da će se to desiti. Međutim, nije problem što mi kao županijski vijećnici koji ćemo donijeti odluku da se to napravi ništa ne znamo o tome, nego ne znaju o tome ništa oni koji rade u Zavodu za hitnu medicinu. Dakle, osim liječnika tu su i vozači i tehničari kojima se evo sad događa neko spajanje, a o tome ništa ne znaju. Zbog čega to pitam? Zbog toga jer djelatnici Zavoda za hitnu medicinu imaju, usudio bi se reći, dosta veća primanja od djelatnika, dakle, koji se bavi sanitetskim prijevozom, i dakle oni su zabrinuti da će sad sa spajanjem oni obavljati i te poslove, te će samim time imati manja primanja nego do sad, jer naravno da vozač koji vozi hitnu pomoć, tehničar koji je u hitnoj pomoći i liječnik također, da on radi i noćne smjene, da on radi naravno pod velikom dozom i stresa, svakodnevno se izlaže opasnosti na cestama, i to je velika zabrinutost, dakle, djelatnika o kojoj oni uopće nemaju pojma kako će se to odvijati. Treća stvar isto vezana uz dom zdravlja i sanitetski prijevoz, dakle, napravljena je nova zgrada doma zdravlja sa lijepa nova zgrada sa podrumskim prostorijama, sa garažama, i dakle sad umjesto da tu sanitetski prijevoz drži svoja vozila, ona su smještena vani na kiši, na snijegu, i tako da radnik dolazi na posao, zagrijava vozilo, briše snijeg i tako dalje, dok se istovremeno te garaže iznajmljuju nekim trećim stranama. Dakle, to su moja pitanja. U principu najbitnije pitanje je da li možete vi, gospodine župane, s ovom odlukom dakle o spajanju, jamčiti da neće doći do smanjenja primanja vrijednih djelatnika hitne u Čakovcu. Drugo pitanje vezano je uz požar u Totovcu.
Ali malo brzo još, par sekundi.
Biću kratak. Požar u Totovcu koji se desio ove godine. Vijećnica Ivančica Somođi postavila je neposredno nakon tog požara pitanje, odnosno dala je prijedlog da se napravi ispitivanje furana i dioksina, pa me zanima je li to ispitivanje napravljeno.
Hvala. Lijepa. Gospodine župane, izvolite.
Hvala na pitanjima, gospodine vijećniče, i evo dozvolite na početku da vam ovako pred svima čestitam na rođenju djeteta. To je velika stvar u životu čovjeka, tako da svaka čast, budite ponosni. Ja možda zbog kratkoće vremena bih sve te odgovore i stručno i od strane pročelnice prebacio kad bude ta točka, jer onako imamo na dnevnom redu, pa da raspravimo o tome. Samo bih možda želio reći, dakle, puno toga radimo u poboljšanju kvalitete zdravstvenog sustava i vjerujte da ništa ne bi napravili ili predložili koja bi išla na štetu da li djelatnika u zdravstvenom sustavu ili uvjeta koji naši stanovnici zaslužuju. Prema tome, i to je jedan korak više u jednostavnosti, u efikasnosti, u pristupu i kvaliteti prema pacijentima. Što se tiče ovog drugog pitanja, mi to nismo naručili, to su trebali naručiti neki drugi, ali obzirom da je gospodin Perhoć ovdje direktor Čakoma, možda je ovo pitanje za njega da vam u pisanom obliku ili kako odgovori, je li možda gradsko komunalno poduzeće ili njihov 100% vlasnik, to je grad Čakovec, su nešto još učinili po tom pitanju nakon požara. Evo.
Ok, hvala lijepa. To je to. I je, izvoli. Gledam te, da li mašeš. Kolega Išković.
Hvala, zahvaljujem prvo na čestitki. Ovako, što se tiče samog požara u Totovcu, dakle, možda je sad i krajnje vrijeme da se takvo ispitivanje, ako i nije napravljeno, napravi, zbog toga jer dakle, te štetne čestice, furani, pretpostavljamo, ukoliko ih je bilo, su na području, dakle, općine Nedelišće, općine Orehovica, grada Čakovca, možda i Preloga, preko zraka padale po tlu, i sad krajem godine, naravno, poljoprivrednici oraju zemlje i to će ući u dubinu svake oranice. I onda, u principu, nećemo više moći sanirati nastalu štetu ukoliko je ima. Što se tiče prvog dijela, dakle, i dalje djelatnici, dakle, će biti pod jednim velikom znakom upitnika, neće znati što će se dogoditi. Međutim, jednu rečenicu bi samo izrekao, pošto su uvijek odgovori takvi da, evo, netko će drugi odgovoriti, ili ako nije to, onda je vlada je ta koja je odgovorna za to, pa bi samo napomenuo, dakle, i za meso i za sva ta pitanja gdje župane velite da je vlada odgovorna. Vlada je ove godine bila u Međimurju. Svi ministri su bili u Međimurju. Sva problematika koju Međimurje ima, a koja se tiče države, koja se može riješiti na državnoj razini, mi smo ta pitanja mogli postaviti tu u Međimurju. Dakle, umjesto da se odbijala, vi ste u principu tatke kreirali mišljenje u javnosti, dakle, umjesto da se odbijala kava, mogla se ta kava održati u Mejsu. Da vam je doista stalo do radnika, svi ministri mogli su biti u Mejsu, svi ministri, ne samo jedan ministar, premijer i svi ministri mogli su biti u Mejsu i tamo čuti probleme radnika.
Hvala lijepa. Molim da se ipak uvažava nekakav poslovnik. I zadnja, kolegica Mihaela Pinčević.
Dobar dan svima, poštovani predsjedniče skupštine sa zamjenicima, poštovani župane, poštovani vijećnici. Imala bih jedno pitanje za župana, samo jedno. Prijevoz učenika iz Donjeg Međimura u Čakovici zaziva veliko nezadovoljstvo roditelja s tog područja. Nezadovoljni roditelji navode da je jedan autobus premalo, pogotovo u jutarnjoj smjeni, jer se autobus popuni već do Svete Marije i veliki broj učenika stoji do Čakovca i velika je gužva u autobusu. Svjedoci smo prometnih nesreća i nezgoda, pa apeliram i na vas da se osigura siguran prijevoz srednjoškolaca, tim više što županija financira taj prijevoz u 100% iznosu, a roditelje zanima, i to je to pitanje, koliko brzo se taj problem može riješiti. Hvala.
Hvala lijepa. Gospodine župane, izvolite.
Evo, hvala na konkretnom pitanju. Dakle, reagirat ćemo na to, ispitat ćemo ako postoji stvarno ta situacija. Nisam za to da učenici koji se prevoze u autobusu stoje, jer autobusi nisu takvi da bi se stajalo, ni to nisu oni gradski autobusi. Dakle, provjerit ćemo tu relaciju, znači od Donje Dubrave preko Svete Marije, Preloga do Čakovca. Evo, pročelnica je tu, to je čula i dat ćemo vam odgovor vrlo brzo.
Ok. Ok, hvala lijepa. Evo, ovime smo iscrpili sva pitanja iz aktualnog sata, zatvaram aktualni sat i prelazimo na daljnji rad. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog dnevnog reda. Otvaram raspravu po ovako predloženom dnevnom redu. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu i dajem na osvajanje predloženi dnevni red. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema, konstatiram da smo dnevni red prihvatili jednoglasno. Prelazimo na točku 1 dnevnog reda. Ima pod A i pod B. Pod A, izvješće mandatne komisije o imenu zamjenika vijećnika koji umjesto izabranog vijećnika počinje obnašati vijećnički mandat, imenu vijećnika koji aktivira mandat. I pod B, polaganje prisege. Mandatna komisija neposredno prije sjednice skupštine održala svoju 7. sjednicu. Izvješće će podnijeti Dražen Vidović, predsjednik mandatne komisije. Evo, izvolite, predsjedniče, da čujemo izvješće.
Hvala lijepa, poštovani predsjedniče i zamjeniče, poštovani župane, poštovane kolegice i kolege. Evo, ovim putem podnosim izvješće mandatne komisije o imenu vijećnika i zamjenika vijećnika koji umjesto izabranog vijećnika počinje obnašati vijećnički mandat. Evo, ukratko, mandatna komisija Skupštine Međimurske županije na 7. sjednici održanoj 3.10. utvrdila je da umjesto Nine Vrhara u Skupštini Međimurske županije vijećnički mandat počinje obnašati Damir Grašić. Naime, Nino Vrhar je dana 18. travnja 2019. godine podnio ostavku te sukladno zakonu o lokalnim izborima dana 23. rujna 2019. godine zaprimljen je dopis političke stranke Živi zid s kojim se predlaže da zamjena za vijećnika Ninu Vrhara bude Damir Grašić. Shodno tome, mandatna komisija utvrdila da umjesto Nina Vrhara u Skupštini Međimurske županije vijećnički mandat počinje obnašati Damir Grašić. I nadalje, Franjo Bukal je izabran u Skupštini Međimurske županije na izborima održanim 21. svibnja 2017. godine, ali je dana 5.6.17. godine podnio pisani zahtjev za mirovanje iz osobnih razloga, te je umjesto njega kao zamjena dužnosti vijećnice obnašala je Tamara Hrelja. Mandatna komisija utvrdila je da je dana 20.9.2019. godine Franjo Bukal dostavio očitovanje predsjedniku Skupštine Međimurske županije o aktiviranju svog mandata, te sukladno zakonu o lokalnim izborima njegov mandat ponovno počinje teći 8. dana od dostave obavijesti predsjedniku predstavničkog tijela, odnosno u novom slučaju od 28.9.2019. godine. Mandatna komisija predlaže Skupštini da bi prihvati predloženo izvješće. Hvala lijepo.
Hvala lijepa. Evo, ja dajem na usvajanje ovo izvješće mandatne komisije. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo izvješće prihvatili jednoglasno. E sada pristupamo polaganju prisege. Molim kolege Franju Bukala i Damira Grašića da ustanu i kad pročitam tekst izjave da potvrde ovoga prisegu riječju prisežem. Evo. Prisežem svojom čašću da ću dužnost vijećnika obnašati savjesno i odgovorno i da ću se u svom radu pridržavati Ustava, zakona, statuta i odluka Međimurske županije. Da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske te se zauzimati za svekoliki probitak Međimurske županije i Republike Hrvatske. Franko, Damir Gašić. Hvala lijepa, čestitam vam, jer uvijek je prijestak bio. Tekst prisege potpisan i to date poslije ovoga našim stručnim službama. Ovime smo prošli točku 1, prelazimo na točku 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Međimurske županije za 2019. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Međimurske županije za 2019. godinu. Polugodišnji izvještaj je utvrdio župan i predlaže ga na skupštini na raspravu i usvajanje. Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio o polugodišnjem izvješću. Ima li potrebe za uvodnim? Nakon rasprave. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Ovo je obračun, ono što se dogodilo. U redu. Biće prilike vjerojatno na rebalansu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Međimurske županije za 2019. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih nema, konstatiram jednoglasno. Prelazimo na točku 3. Prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna Međimurske županije za 2019. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna Međimurske županije za 2019. godinu. Prijedlog je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio prijedlogu prvih izmjena i dopuna proračuna Međimurske županije za 2019. godinu. Dodatno, evo, uvodno, gospodin župan, predlagač.
Evo, pokušat ću biti kratak oko našeg prvog, ali ne i zadnjeg rebalansa u 2019. godini. Dakle, samo par informacija koje su nam ključne, da sad sve ne listamo, vjerujem da ste prošli i pročitali obrazloženje koje je. Dakle, mi na konsolidiranom proračunu smanjujemo u ovom prvom rebalansu za 50 milijuna i 500 tisuća kuna. To je smanjenje od 7,3%. Najvećim dijelom se radilo na usklađivanju naših proračunskih korisnika i same županije. Zbog nekih specifičnih okolnosti mi ćemo morati još jedan rebalans napraviti. Dakle, hoću vam samo slikovito reći da je u ovome trenutku naslonjeno na županijski proračun 37 kapitalnih projekata, kapitalnih, i još 15 projekata koji su oni takozvani soft projekti, programi. Kad imate kapitalnu investiciju, onda morate pratiti njenu dinamiku. Funkcioniranje, kad je djelomično sufinancirano europskim sredstvima, ide na način da vi prvo morate posuditi novce, pretfinancirati, izgraditi, dobiti situaciju od izvođača, poslati na kontrolu u središnju agenciju za ugovaranje i financiranje europskih fondova, da bi vam oni u nekom roku od 2, 3, 4, 5 mjeseci te novce vratili. Suočavamo se sa takvim stvarima i kad je u pitanju prekogranična suradnja i kad su u pitanju neki međunarodni natječaji, tako da nam i u ovom rebalansu dosta toga visi kao potencijalni ishod natječaja Ministarstva regionalnog razvoja, o čemu sam govorio, jer smo prijavili sufinanciranje projekata u vrijednosti 18 milijuna kuna. Koliko ih hoće li nam proći, znaćemo do kraja mjeseca. Da mi, evo, ne velite da stalno nešto kritiziram, dakle, ova porezna reforma vladina, koja je, evo, sad već drugu godinu se pokazala dobrom za županije, za gradove i za općine, jer nama to znači povećanje prihoda i više od očekivanoga, tako na prihodu poreza na dohodak mi smo ovim rebalansom se ojačali za 4 milijuna kuna, to će biti višak prihoda. Dakle, sasvim sigurno jedan dobar financijski vjetar u leđa, jer kad imate povećanje izvornog prihoda proračuna, znači da možete nešto više i dinamičnije raditi. Mi smo naravno sva ta sredstva preusmjerili u sufinanciranje projekata. Od onih novih stvari koji jesu u rebalansu, prije svega želim istaknuti centar izvrsnosti koji će biti u našoj gimnaziji, to će biti centar izvrsnosti za kemiju, fiziku i matematiku. Imamo dva nova projekta, jedan je sudioničko upravljanje Šajerovom zgradom, a drugi je projekt za mlade, Youth Card. Također, evo, odlukom Vlade, a sad ćemo i realizirati to, bit će otvaranje Instituta za povijest u okviru Hrvatskog instituta za povijest u Starom gradu. Treba odrediti određena sredstva za adaptaciju prostora i kasnije za početak rada. Znate da smo sredinom godine išli u ispostavu Zavoda za hitnu medicinu u Kotoribi i tu se nisu općine do kraja mogle dogovoriti, pa smo onda i mi sudjelovali u troškovima koje podrazumijeva Zavod za hitnu u Kotoribi. Da smo krenuli sa jednim projektom na MESAP-u regionalnog placa, gdje okupljamo 50 do 90 izlagača koji vrlo uspješno prodaju svoje poljoprivredne proizvode. Da smo krenuli sa projektom potpora poduzetnicima, gdje smo imali stvarno veliki interes naših poduzetnika, za to smo u proračunu predvidjeli 500.000 kuna, međutim zbog velikog interesa smo se dogovorili da povećamo ta sredstva na 750.000 kuna kako bismo što više poduzetnika mogli obuhvatiti. I manje više neke investicije smo morali pojačati, tipa recimo za završetak škole u Privislavcu nam treba još 6.500.000 kuna, neke smo morali, odnosno mogli prebaciti za iduću godinu kad govorimo o energetskim obnovama, pa smo to jednostavno skidali. Dakle, balans je rebalans i velim da ćemo mi u krajem 11. ili početkom 12. Početkom ovoga 12. mjeseca ići u novi rebalans, a oko svih ovih projekata koje jesu, mogu vam, ako bude pitanja, reći pojedinačno. Imate recimo jednu stavku na povećanju na REDEI, dakle da tu možda neku demistificiramo razlog zašto je to tako. Dakle, to su isključivo prihodi s osnova onoga što REDEA kao javna ustanova dobiva od fondova ili od središnjih tijela i distribuira ih prema korisnicima koji su realizirali projekt. Dakle, to je Atraktur, to je TIC i tako dalje, a ovo sve drugo ide preko nas. Evo, ako bude kakvih pitanja, da ću dati odgovor.
Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna Međimurske županije za 2019. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema. Konstatiram jednoglasno. Evo, to je i odgovor gospodinu Horvatu, znači svi smo pozicija. Nema. Ništa, zezam se. Prelazimo na točku 4. Izvješće o radu župana Međimurske županije za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. Gospodin za sjednicu, primili se izvješće o radu župana Međimurske županije za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2019. Izvješće je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem? Ok, nakon pitanja i rasprave, ako bude potrebe. Izvješće je opširno, sve piše i previše. Dakle, izvolite, otvaram raspravu. Nema prijavljenih za...
Ovak, neću analizirati izvješće, ja bih samo da se mi dogovorimo. Da li vam izvješće u ovakvom obliku odgovara ili ne? Naime, nekad raspravljamo da je ono preopširno, predugo, nekad da je skraćeno. Išli smo ovaj put na ovo polugodišnje izvješće na 70 stranica, jer sam ono zamolio pročelnicu da stvarno napiše sve. Veli se da od viška ne boli glava, za ubuduće mi to možemo puno sažetije napraviti. Htio sam možda evo malo da svi vide da samo u prvih 6 mjeseci je bilo 338 događaja koje je organizirala županija, odnosno ured župana, svega evo 2-3 osobe, i nakon toga išla su i priopćenje i sve, dakle da se jednostavno sjeti ta cijela dinamika rada, tako da mi možemo nastaviti u ovom opširnijem dijelu ili može to biti puno kraće, puno sažetije, jer u pravilu i puno toga vidimo vidite preko medija ili preko naših internet stranica što se događa, ništa drugo.
Ok, hvala. Ja mogu prokomentirati, znači mi smo tu već više puta o tome govorili i ja bih zamolio župana da ipak bude do 20 stranica, sažetije, lakše se pročita i onda se lakše i ovoga vidi srž onoga što nas zanima. Ako se sa time slažete, ako nema prijavljenih, ja bih dao na usvajanje izvješće o radu župana Međimurske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo izvješće prihvatili jednoglasno. Prelazimo na točku 5. Informacije o stanju i kretanju međimurskog gospodarstva od 2018. godini. Uz poziv za sjednicu primili ste informaciju o stanju i kretanju međimurskog gospodarstva od 2018. Informaciju utvrdi župan i predlaže ga skupštini na raspravu. Odbor za gospodarski razvoj bez primjedbi je raspravio o informaciji. Koliko znam, pripremljena je jedna kratka prezentacija. Evo, gospodin iz FINA će nam sada napraviti jednu kratku prezentaciju, pa ćemo poslije toga otvoriti raspravu i sve ovo ostalo što se radi. Ono što još mogu samo reći, bilo je primjedbi, sad smo u 10. mjesecu, raspravljamo o poslovanju 2018. ali nažalost naši način kako dolazimo do podataka ne osigurava da možemo puno prije toga biti na sjednici i imati ovo. Izvolite.
Prvo, pozdrav svima. Ja sam Dejan Rodić iz Financijske agencije. Pa eto ukratko o gospodarstvu u Međimurskoj županiji. Znači, svi imate analizu pred sobom. Financijski podaci se prikupljaju u Hrvatskoj na temelju Zakona o računovodstvu i pravilnika o sadržaju i strukturi godišnjih financijskih izvještaja. Svi znamo da su obveznici predaje obveznici poreza na dobit. Registar je sačinjen po uzoru na sve registre u EU i među boljima je u EU. Ja bi tu, imate analizu, pa bi možda zajedno da kroz neke tabele pa da vam tako nešto i malo da prođemo zajedno. Ove godine je prikupljeno 131.117 financijskih izvještaja u Republici Hrvatskoj. Znači, tabela 2 u vašoj analizi, financijski rezultati poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske i Međimurske županije. Kao što vidite u samoj tabeli, što govore indeksi, Međimurska županija napreduje. Svi pokazatelji idu naprijed. Ako gledate konsolidirane financijske rezultate, on je nešto manji. Međutim, svi ostali indeksi su veći. Od broja zaposlenih, od broja dobitaša, bruto investicije. Stvarno, moje osobno mišljenje je jedan jako dobar rezultat. Ako pogledamo tabelu 3, a to je rang lista županija, Međimurska županija nalazi se na 9. mjestu. Opet, osobno mislim da je to jako dobar rezultat. Iznad vas je Vukovarsko-srijemska, ali to je ona nekakva, nazovimo, ovo je statistika. Zašto su oni osmi? U Vukovarsko-srijemskoj županiji imamo prvo plinarsko društvo sa 21 zaposlenim, a 8,17 milijardi kuna prihoda. To je nešto što diže tu županiju, mislim, takva tvrtka da se nađe bilo gdje u Hrvatskoj, ta županija bi skočila. Grad Zagreb, komentirati tu usporedbu sa Međimurskom, svi znamo, Zagrebačku županiju, tu su veliki gradovi, Split, Rijeka, Istra, Osijek, Varaždin. Znamo da je Međimurska županija najmanja poslije grada Zagreba, tako da ovo 9. mjesto, ja mislim da je više nego, da je odlično, ja ću to reći tako. Dalje, ako uzmemo tabela 13, prosječna mjesečna neto plaća, to je ono što sve i gospodarstvenika i građane zanima. Ono što je najzanimljivije u Međimurskoj županiji, to je prerađivačka industrija. Tu je najviše zaposlenih, tu je i neka prosječna plaća 5218 kuna, odnosno čak nakon konsolidiranih izvještaja nešto malo više. I ona raste. I raste dobro. Ako uzmemo sad tu prerađivačku industriju, usporedimo sa drugim županijama, odnosno njihove plaće, možemo reći da je Međimurska županija na 7. mjestu. Što opet smatram da je jako dobra stvar. Na 10. Ali opet uzet ću, prvo mjesto je Zagreb, drugo mjesto je Šibensko-Kninska, ali tamo je TLM jedan koji se diže, koji se uzdiže, onda Koprivničko-Križevačka, Podravka Belupo, Istra TDR, Karlovac HS Produkt. Tako da to 10. mjesto je opet jedno odlično mjesto. Međimurska županija je poznata po tekstilu i nekoj metalskoj industriji, metalcima. Što se tekstila tiče, tu ste 7. Što po neto plaći. Znači, prosječna neto plaća u tekstilu i odjeći je 4030 kuna. Naravno da to može bolje, ali ako uzmemo druge u obzir, 7. mjesto je opet od 21 odlično. Na kraju 12,95% zaposlenih Međimurske županije radi u tome. S tim da je tu isto, opet ću napomenuti, to je sve statistika. Statistika može biti svakakva. Tako nam u tekstilu ispada Šibenik prvi sa 14 zaposlenih. Nije za uspjeh. Ne možemo onda reći oni imaju tamo bolje plaće. Tih 14 ljudi nakon naspram 2181 u Međimurskoj županiji nije jednostavno za usporedbu. Što se tiče proizvodnje metala i proizvodnja gotovih metalnih proizvoda osim strojeva i opreme, to je Međimurska županija na 5. mjestu. Na odlično 5. mjestu po plaći. Prosječna plaća je 5909 kuna. Iznad Međimurske županije su samo Šibensko-Kninska, TLM, što sam ga spomenuo ranije, zbog njih taj prosjek raste, Brodsko-Posavska, Đuro Đaković, grad Zagreb, koji je opet teško uspoređivati bilo koga sa gradu Zagrebu, Krapinsko-Zagorska jedinstvo, metalna industrija, onda je Međimurska županija. Kažem, odlično, po meni drugo mjesto, što se tiče neto plaće i ono što je, smo u onoj prvoj tabeli, odnosno tabeli broj 2 vidli, ti indeksi rastu. Ja sam neko uvjeren da to iduće godine može biti samo još bolje. Što se tiče svih pokazatelja, jer stvarno od bruto investicije, od izvoza, od broja zaposlenih, broja dobitaša, ne znam, eto, ja bih rekao da su rezultati više nego dobri. Opet ću ponoviti, oni se prikupljaju na temelju Zakona o računovodstvu i pravilnika o strukturi i sadržaju. Znači, to su sve podaci koji su vaši poduzetnici predali u FINU i koji su se kao takvi obradili u financijskoj agenciji. Eto, to bi ukratko.
Ok. Hvala lijepa, pa ako bude još eventualno kakve pitanja,
ne odgovorite.
Evo, kolega Bunjac. Bunjac.
Koliko je minuta?
4 minute.
4 minute. Hvala lijepa predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege. Znači, u ovom izvješću ono što ja nisam uspio shvatiti je da li su ti makroekonomski pokazatelji gospodarstvu dobri ili loši. Znači, mi smo čuli neke brojke, ali nismo čuli, znači, konačni zaključak kako je stanje međimurskoga gospodarstva. Ja bih htio komentirati, dakle, da stanje međimurskog gospodarstva sigurno nije dobro. Prije nekoliko dana, znači 30.9. objavljeno je novo izvješće o iseljavanju gdje smo vidjeli da se ponovno broj stanovnika Međimurja smanjio i to što je najgore od svega zbog iseljavanja i otišla je aktivna radna snaga. Znači ako aktivna radna snaga napušta Međimurje, onda situacija sigurno nije dobra. Kao što kaže ova ovdje statistika, u Međimurju su plaće ispod državnog prosjeka i to znači za oko 800 do 900 kuna. I tu dolazimo u samu srž problema, a ta je da Međimurje napuštaju ljudi sa najnižim plaćama. Znači sa najnižim plaćama. Ljudi koji imaju dobre plaće ne napuštaju Međimurje. A prije svega ne napuštaju Međimurje političari. Još ni jedan načelnik općine, predsjednik skupštine, župan, dožupan, gradonačelnik nije dao ostavku i rekao ja idem raditi u Njemačku. I nije otišao raditi u Švicarsku, niti će ikada otići. Zašto? Zato što je njima dobro. Oni super žive. Oni si mogu priuštiti što god hoće. Ako im usvali novaca, imaju uvijek putni troškovi, službeni auti, mobiteli, nadoknadit će si ovoga svoje potrebe. Ali odlaze ljudi, dakle, koji imaju 4000 kuna plaće, to je prosjek međimurske plaće, 4000. Odlaze. A ne odlaze zato što su razmaženi i ljeni, nego odlaze zato što ne mogu preživjeti mjesec sa svojom plaćom. Ne mogu. Kad dobiju plaću, nakon 5 dana ostanu bez novaca. I moraju dodatno raditi, ako imaju gdje, da bi uopće preživjeli, da bi jeli, da bi režije platili. Ova županija ima problem, to je spominjano u kampanji, ali nikada nije realizirano, da treba povećati najniže plaće. Ne plaće onima koji imaju, ne naknade i plaće političarima i ne znam, Skorojevićima i tako dalje, nego povećati plaće radnicima, jer od tih radnika mi živimo. Ministar Zdravko Marić je naravno smislio novu metodologiju obračuna zaposlenih osoba, pa tu smo na tablici 5 vidjeli da se kao broj radnika zaposlenih u Međimurju povećao. Nije se povećao. Jer je on uveo statistiku da je zaposleni onaj koji je radio privremeno i da je zaposleni onaj, recimo, koji je radio honorarno. To nije zaposlena osoba. Zaposlena osoba je ona koja ima ugovor o radu. Ako imate ugovor o radu, vi ste zaposleni. Nemate ugovor o radu, niste zaposleni. I sad po ovoj statistici su, znači, ubačeni honorarci, ubačeni su javni radovi, ne znam ko, što sezonski radovi, i sad se kaže broj zaposlenih se povećao. Nije se povećao. Broj stanovnika Međimurja se smanjio. Razgovarajte sa ljudima po ulici, od 10 njih 5 razmišlja o odlasku. Prošećite širim centrom Čakovca, imate 100 praznih poslovnih prostora. Najmanje 100 praznih poslovnih prostora. Koji se ne mogu iznajmiti godinama. Jer niko nije zainteresiran da se u Međimurju bavi poduzetništvom, jer zna ako se bavi poduzetništvom da ulazi u more sa morskim psima i da postoji velika opasnost da će ga država uništiti i baciti na prosječki štap i uzeti mu sve što je uložio, uključujući ono što su stekle generacije prije te osobe. Prema tome, htio bih unutar ove 4 minute koje imamo na raspolaganju još jednom apelirati da se rješava taj ključni problem. A ključni problem je povećati najniže plaće. 3 i 4 tisuće kuna. Te se plaće moraju povećati. Plaće frizera, plaće bravara, plaće trgovaca, takve plaće obrtnika, okay, radnika.
Hvala lijepa.
Hvala lijepo.
Samo za, moram kratko reagirati za pojašnjenje. Znači, predsjednik skupštine Međimurske županije nije profesionalna funkcija i ne može se niti putne troškove, niti mu ne pada na pamet. To možda u Saboru tako funkcionira, ali ovdje su malo drugačija pravila. Dobro, to ne ulazim, ja znam za sebe. Druge ne ispitujem. Znači, nije profesionalna, nego volonterska. Kolega Šalamon.
Poštovani predsjedniče sa zamjenikom, župane sa zamjenikom, poštovane kolegice i kolege. Ja imam sam par pitanja čisto radi pojašnjenja, pošto imamo predstavnika financijske agencije, pa bih ga zamolio. Piše da su tu podaci obveznika poreza na dobit, pa me zanima kako smo mi obrtnička županija, da li postoje unutra i podaci obveznika poreza na dohodak, kakve su naši obrtnici i da li to utječe na ovo izvješće pozitivno i negativno. I htio bih sam komentirati, nije me veselila ova tablica gdje su svi indeksi pozitivni, znači puno više poduzetnici rade, a puno manje zarađuju. Nadam se da je to u korelaciji s onim da su plaće po indeksu više. Evo, samo toliko.
Hvala. Hvala lijepa. Ima još prijavljenih? Ako ne ima, onda molim samo ovaj par odgovora kratkih od gospodina Rodića. Za govornicu.
Znači, što se tiče statistike, obveznici predaje financijskih izvještaja su svi obveznici poreza na dobit, pa tako i oni obrti koji su prešli u to, oni koji nisu, ne predaju, odnosno nisu dužni predati, oni mogu, pa oni koji su eventualno predali su unutra. Ali stvarnost je takva da oni koji nisu dužni nešto predati, rijetko kad i išta predaju. Oni koji su predali jesu, koji nisu, nisu. Drugo pitanje je bilo
plaća i
tako je. Mislim, u ovoj analizi se može u toj tabeli doći do nekog zaključka da su ulaganja povećana, što se vidi, pa na kraju i rashodi su se povećali, a shodno tome i sama neto dobit, što može i ne mora biti. Ja bi to povezao tako. To je moje mišljenje, moj stav. Jer stvarno se vidi rast svih drugih indeksa. Moje opet osobno mišljenje da će se ovaj indeks koji je smanjen doći, rezultat će se pokazati u idućem izvještaju za 2019. Di će najvjerovatnije ovi neki indeksi onda biti u nekakvom, neću reći padu, nego... Može biti i radi plaća, mislim, to je sad nešto što mi možemo samo tu nagađati, mislim. Ali kažem, sve aktivnosti su povećane, ne idu prema boljem. Mislim, to košta. Onako, eto.
Ok, hvala. Gospodin Županić, hoće nešto reći?
Da, hoću samo reći, mislim da kad raspravljamo o ovome treba znati, mi ovdje u skupštini imamo 4 načelnika. Niti Franjo Bukal, niti Zdravko Mlinarić, niti Zvonko Taradin i Jerin Vičević ne rade ovaj posao načelnika općina da se obogate, nego radi odgovornosti, i oni tu plaću koju dobivaju kao načelnici općina, čak ne plaću nego naknadu više, sigurno da bi radili neki drugi posao bi bila veća. Dužnosnici u ovoj županiji, dakle mislim na sebe i na zamjenika, mi si nikada nismo jednu dnevnicu isplatili, jedan putni nalog, a kad govorimo o nekom prosjeku i da se uspoređujemo sa državom, ukupni broj zaposlenika javne uprave na državnoj razini i ako svedemo na postotak udjela Međimurske županije u broju stanovnika i veličini županije, mi imamo prostora za 1500 ljudi u javnoj upravi. Toliko smo, takve su brojke. Mi u uredu državne uprave preuzimamo, znate koliko, 50 ljudi, jer ih od 66 ukupno 14 ide ovoga van iz sustava. Neke druge županije imaju više stotina, 400, 200. Tako da dosta smo transparentni, najmanje vijećničke naknade u svim predstavničkim tijelima svih županija, tako da to evo kod nas mislim da javni posao nije za neko bogaćenje, nego više odgovornost prema poslu.
Hvala lijepa. Evo, ovo je rasprava onda završena, zatvaram raspravu. Ovo je informacija o unesene glasa, pa prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je prijedlog odluke izradi trećih izmjena i dopuna prostornog plana Međimurske županije. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog odluke o izradi trećih izmjena i dopuna prostornog plana Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša bez primjedbi je raspravilo o prijedlogu odluke. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog odluke o izradi trećih izmjena i dopuna prostornog plana Međimurske županije. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema. Konstatiram jednoglasno. Prelazimo na točku 7. Prijedlog zaključka o pristupanju izradi izmjena i dopuna odluke o proglašenju značajnog krajobraza Mure na području Međimurske županije. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog zaključka o pristupanju izradi izmjena i dopuna odluke o proglašenju značajnog krajobraza Mure na području Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan i predlaže ga skupština na raspravu i usvajanje. Odbor za prostorno uređenje i zaštite okoliša bez primjedbi je raspravio o prijedlogu zaključka. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog zaključka o pristupanju izradi izmjena i dopuna odluke o proglašenju značajnog krajobraza Mure na području Međimurske županije. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram jednoglasno. Prelazimo na točku 8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o prijenosu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza na Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o prijenosu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza na Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan i predlaže ga skupština na raspravu i usvajanje. Odbor za zdravstvo bez primjedbi je raspravio o prijedlogu zaključka. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem? Nema. Ako bude pitanja, evo, kolega Kozjak. Otvaram raspravu, to jest. Da me predohitrio. Kolega Kozjak.
Dobar dan opet svima. Pa samo da konstatiram, jel? Znači, Odbor za zdravstvo na 6. sjednici jednoglasno prihvaća tu odluku. Ne ulazim sad u ovo kad je moj kolega rekao da li budu plaće iste, ne budu iste, valjda bude nekakav pravilnik o tome. Pa se veselim kak liječnik da mu napokon imali, dakle, jednu osobu ili jedan zavod koji budemo nazvali, organizirali transport, jer je bilo u zadnjih 2 godine katastrofa prijevoz, dakle, hitnih pacijenata. Dakle, imate čovjeka koji mora hitno u Zagreb, hitno na operaciju, vi ne brete dobiti vozilo, ne brete dobiti pratnju, mislim, to je bilo katastrofa. Tako da se ja veselim tome, evo, kad liječnik.
Super, hvala lijepa. Hvala se, dobro. Ima još prijavljenih, kolega Ivković. Ima predlagača.
Hvala lijepa. Dakle, i ja također podržavam ovu odluku, smatram da je dobra. Ponavljam sad pitanje iz aktualnog sata s naglaskom, dakle, što se promijenilo u ove zadnje 2 godine, jer je već to bilo predloženo pa je bilo odbijeno, i koja je sudbina djelatnika. Hvala.
Hvala lijepa. Još prijavljenih? Ne. Evo, resorna pročelnica će par riječi reći. Gospođa Sonja.
Dobar dan, poštovani predsjedniče sa zamjenicima, poštovani župane, zamjeniče, poštovani vijećnici i poštovani moji kolege pročelnici. Pitanje izdvajanja djelatnosti sanitetskog prijevoza iz doma zdravlja u Zavod za hitnu medicinu je pitanje o kojem mi promišljamo već duže vrijeme, kada su došle prve naznake iz Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i kad su to činile prve županije. Tada smo smatrali da još uvijek nemamo uvjete da to ostvarimo, jer ljude u Međimurskoj županiji ne zanima pojedinačna pitanja ni pojedinačno mišljenje, njih zanima da oni imaju uslugu i da ta usluga bude kvalitetna. Isto što zanima nas u koji organiziramo zdravstveni sustav, ravnatelje, a sigurno i vas. Sad je došlo na to vrijeme da se ta usluga poboljša. Prvo stoga što je donesen novi zakon o zdravstvenoj zaštiti. I taj novi zakon o zdravstvenoj zaštiti predviđa da u sanitetu prije je bio da su 2 vozača i 1 tehničar, a sada da bude 2-2. Znači, predviđa nova zapošljavanja. Mi imamo prostor Sača iz koje je izašao dom zdravlja i dogovorili smo na sastanku ravnatelja i tako planiramo planiramo da u taj prostor uđe hitna, zavod za hitnu medicinu. Dakle, prostor će se za sanitet također proširiti, proširit će se čekaonica, proširit će se prostorije gdje će ti ljudi moći biti i dobro obavljati svoj posao. To je jedan. Nova će biti zapošljavanja i pitanje je prijavno-dojavne jedinice. Prijavno-dojavnu jedinicu hitna, zavod za hitnu već ima, ona će se sada pojačati sukladno zakonu, radit će za sanitet i ujutru i poslije podne, kao što je predviđeno, a hitna radi i 24 sata. Organizacija će svakako biti bolja i iskoristit će se prostor. Druga je stvar pitanje zašto se to radi sada, rekla sam jednim dijelom, a i drugo je strategija razvoja medicinske skrbi u Međimurskoj županiji. Dom zdravlja svojom novom zgradom i svim ovim što se događa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ima jedan možda više zaokret na djelatnost primarne zdravstvene zaštite, medicine, rada i sporta. O medicini, rada i sporta već smo ovdje razgovarali i znamo tu problematiku. Dakle, sanitet će se izdvojiti i oslobodit će se tamo prostor za neke druge djelatnosti, za djelatnosti koje mogu i zaraditi, pa će biti i bolje financiranje doma zdravlja. Pitanje plaća. Kad se su druge županije pokrenule to izdvajanje saniteta u hitnu, naši djelatnici hitne, naši vozači iz saniteta su došli ovdje i uputili su nama jedno pitanje o njihovim plaćama, o hitnim i nehitnim prijevozima. Mi smo išli i u razgovor na ministarstvo i tada su nam rekli da je to pitanje njihovih sindikata i da izravnavanje tih plaća u tom trenutku nije bilo moguće. Mi ćemo sada organizacijom rada i u suradnji sa Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu pokušati to ispraviti. Tako da će vozači i tehničari u sanitetu, u toj djelatnosti i u hitnoj imati iste koeficijente i iste plaće. Ne mogu reći da će se to za sigurnu lipu dogoditi, ali na tom tragu smo. I ovom odlukom, nama treba ova odluka da bismo cijeli taj proces krenuli. Neće se sutra prebaciti ti ljudi. To je proces koji će trajati mjesecima da bi nama organizacija bila što bolja. Da na svim onim greškama koje imaju druge županije i pokušajima naučimo i da dobro složimo tu cjelokupnu strukturu. Prvi razgovori su sa primarijus Grba u Zagrebu s ravnateljicom hitne i ravnateljicom Hrvatskog zavoda i ona će nam dati daljnje smjernice, zapošljavanja su tu, pravilnici i ostalo što se tiče djelatnika. Zatim ste vi rekli prostor. Vozila jesu vani, vozila su sada bila vani, vozila su i dalje vani. Mi smo cjelokupni taj prostor pregledali, svi ravnatelji, župan, ja. Dogovorili smo ovako, da ćemo u narednom razdoblju uzeti 6 garaža, našli smo mjesto i spremiti 6 vozila. Da ćemo napraviti u sljedećem ciklusu, jer ne možemo ići odmah u rekonstrukciju tih prostora, jer vidite, ulaganja u zdravstvo su velika, moramo završiti ove projekte koje imamo, ali s nadstrešnicama možemo puno toga učiniti. Evo, ja se nadam da sam vam dobro odgovorila i zahvaljujem vam što podržavate taj prijedlog, zato što će prijevozi sada biti organizirani bolje nego što su bili do sada, kao što je rekao i doktor Kozjak. Biće i nova zapošljavanja, jedna nova orijentacija doma zdravlja, brige o mreži više i primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Hvala lijepo što ste me slušali.
Hvala pročelnici. To. Evo, kolega Ivković.
Zahvaljujem na odgovoru. Rekli ste, ako sam dobro shvatio, da će se koeficijenti izjednačiti, dakle, djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu i djelatnicima bivšeg doma zdravlja, odnosno sanitetskog prijevoza. Dakle, oni će se izjednačiti. Ali ono što je moje pitanje je da li će se djelatnicima hitne zbog tog izjednačavanja plaća smanjiti. Hvala.
Naravno. A evo, ništa ne sprečavamo.
Pitanje plaća nije u mojoj ingerenciji niti županije. Rekla sam, to je sindikat i ministarstvo. Ali nastupili smo s time. Radi se o tim koeficijentima. Jedno je kad vi vodite sanitetski prijevoz koji je kao nije hitni, a jedno je kad vozite vozila hitne medicinske službe i imate još dodatne edukacije. Na tom tragu će se pokušati riješiti. Vidjet će se koliko će ljudi iz saniteta moći voziti hitnu. Hitna se neće smanjiti. Oni već svoje edukacije imaju završene i svoje koeficijente. O tome je, razumijete, mi pokušavamo da ovo će ostati kako je, samo da vozači sanitetskog prijevoza se uključe na takav način u organizaciju i vožnju da i oni mogu dobiti taj dodatak koji prije nisu imali. A ovaj se nikako neće smanjivati. Mi idemo i prema HZZ-u za ugovaranje novih timova i za pokušaj toga niveliranja. Naravno da nam treba sindikat, da nam treba ministarstvo i HZZO. Hvala.
Hvala.
To je to. Nema više prijavljenih. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog zaključka davanje suglasnosti na odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Čakovec o prijenosu obavljene djelatnosti sanitetskog prijevoza na Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije. Ko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema, konstatiram da smo zaključak donijeli jednoglasno. Prelazimo na točku 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu lokacije obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite ordinacije dentalne medicine Tanja Rosić, doktor dentalne medicine. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu lokacije obavljanja djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite. Prijedlog je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Odbor za zdravstvo je bez primjedbi raspravio o prijedlogu odluke. Ima li potrebe za dodatnim? Nema. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na osvajanje prijedlog odluke o davanju suglasnosti za promjenu lokacije obavljanje djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite ordinacije dentalne medicine Tanja Rosić. Ko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo odluku donijeli jednoglasno. Prelazimo na točku 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Čakovec za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Međimurske županije u razdoblju od 1.1.2020. do 31.12.2023. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Čakovec za preuzimanje obaveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Međimurske županije za navedeno razdoblje. Prijedlog je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Odbor za zdravstvo i Odbor za financije i proračun bez primjedbi su raspravili o prijedlogu odluke. Dodatno obrazloženje ne? Je? Kratko? Ok. Evo, pročelnica će dati uvodno obrazloženje, pa ćemo onda otvoriti raspravu.
Što se tiče ovog kredita, vi znate, već smo ovdje isto razgovarali i donijeli smo odluku da se ide u kreditno zaduženje Doma zdravlja za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja. Imali ste otplatni plan, imali ste odluke upravnog vijeća, imali ste odabir banaka i svega ostalog. Ovo je sad jedna formalnost koju nam traži Ministarstvo zdravstva zbog toga što se planiraju decentralizirana sredstva za sljedeću godinu. Mislim da ćemo tu odluku ponavljati sve ove godine kako će biti kredit, jer ju mi uz plan raspodjele decentraliziranih sredstava i stalno nadovo moramo izglasavati. Prošle smo godine isto to imali ovdje i odluka je bila donesena da će se Dom zdravlja graditi na osnovu kredita i kredit iz decentraliziranih sredstava. Ovdje imate, sad su tražili točan raspored i sve do 2023. godine. Na sastanku ravnatelja o raspodjeli decentraliziranih sredstava raspravljali smo o tome. Utvrđeno je i oni su se složili da su i druge ustanove svoje zgrade gradile, adaptirale kreditom. Mi smo svi bili spremni na to i na taj određeni iznos iz doma zdravlja. I ono što sam ja i prije rekla, da dom zdravlja ide na jednu orijentaciju da bi mogao više zaraditi svojom djelatnošću, da bi mogao onda participirati i što bolje u svojim novcima u decentraliziranim sredstvima, da druge ustanove dobiju što više, jer je ovdje svake godine 3 miliona, to je sve jedna zaokružena cjelina tog zdravstvenog sustava. Ja se nadam da sam vam objasnila, mi smo rasporedili sredstva, u kredit smo uključili unutra i dobili smo, dali smo ministarstvu na prvi pregled i dobili smo pozitivnu odluku. Čekamo odluku vašu da bismo sve papire mogli predati. Hvala.
Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Kolega Kozjak.
Hvala lijepo. Dobro, kužim ja sve to. Vjerojatno jedan dio bio meni upućen. Znači, na odbor za zdravstvo smo raspravljali o tome, ali ne vrijem se nekako o te dojmu da ipak je velika para u pitanju. Znači, nekome se mora uzeti da se taj kredit popuni, kužim da se to gradi i sve to skupa. Ali, nažalost, dom zdravlja za sad je samo skup koncesionara. Ja nisam tam vidio niti dijagnostiku, niti specijalističke nekakve konzilijarne preglede. Mislim da čak i ako hoćete kupiti novine, morate ići u bolnicu. Tako da, nadam se da se to u budućnosti promijenilo. Zgradimo to.
Ok, hvala lijepa. Dalje? Nema više prijavljenih. Zatvaram raspravu i dajem na osvajanje prijedlog odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Čakovec za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije Međimurske županije u razdoblju 1.1.20. do 31.12.23. godine. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Konstatiram da sa jednim, to jest protiv bio ili suzdržani? Suzdržani, dobro. Da sa jednim glasom suzdržani smo donijeli odluku o davanju suglasnosti. Prelazimo na točku 11. Izvješće o radu i poslovanju Županijske bolnice Čakovec za 2018. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste izvješće o radu i poslovanju Županijske bolnice Čakovec za 2018. godinu. Izvješće utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Odbor za zdravstvo i Odbor za financije i proračun nisu raspravljali izvješću. Ovako, znači, mi imamo zakonsku obavezu raspravljati o izvješćima naših ustanova gdje je županija osnivač i ovo je zakonska obaveza. U međuvremenu su se pojavile stvari koje u ovom trenutku ne bi dobro došle niti za bolnicu, niti za osnivača. Ja ću zamoliti kolegicu Nedu da da pravno tumačenje, pa ću predložiti da tu raspravu napravimo na nekoliko sljedećih skupština kad se steknu uvjeti. Prije nego dam riječ, ja bih ipak pozdravio i zaželio je sretan povratak poslije izbivanja i porodiljnog dopusta i zaželio je puno uspjeha u radu.
Hvala lijepa. Dobar dan svima. Evo, pa predsjednik mi je zapravo većinu posla odradio što se tiče izvješća, jer je rekao ono što sam vam ja htjela reći. Znači da je zakonska obaveza i obaveza prema našem statutu ispunjena. Izvješće je dostavljeno, dano je vama na uvid, no međutim mi ne možemo raspravljati o njemu do završetka sudskog postupka. Tako da vam ja predlažem, ako želite donošenje nekakvog zaključka dok se sudski postupak završi, da održimo neku tematsku sjednicu ili na neku od idućih sjednica, znači da se raspravlja. Evo, okay, to je ukratko.
Hvala lijepa. Evo, ja bih predložio takav zaključak da na sljedeću kad se steknu uvjeti, da onda raspravimo i o izvješću, predmetnom izvješću, a i onda i eventualno otvorenim pitanjima koja će se pojaviti nakon toga. Ako ste za takav zaključak, ja bih ga dao na usvajanje. Može? Dobro. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo ovakav zaključak donijeli jednoglasno. Zahvaljujem. Prelazimo na točku 12. Izvješće o radu Piškornice d.o.o. i povezanih društava Piškornica sanacije d.o.o. i Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o. za 2018. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste izvješće o radu Piškornice d.o.o. i povezanih društava Piškornica sanacije d.o.o. i Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o. za 2018. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Odbor za financije i proračun bez primjedbi je raspravio izvješću, dok Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša nije prihvatio izvješće, te vam je pred početak sjednice na klupe dostavljen zaključak odbora. Ima li potrebe za dodatnim obrazloženjem, župane, predlagač? Ne? Dobro, ako bude pitanje, ja ćemo onda to. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu i ja dajem na usvajanje izvješće o radu Piškornice d.o.o. i povezanih društava Piškornica sanacije d.o.o. i Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o. za 2018. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? 3, 4. Suzdržani? Konstatiram da sa 4 glasa protiv je prihvaćeno izvješće o radu Piškornice d.o.o. i povezanih društava Piškornica sanacije d.o.o. i Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o. za 2018. godinu. Prelazimo na točku 13. Izvješće o radu udruga Zajednice tehničke kulture Međimurske županije za 2018. godinu i program rada udruga Zajednice tehničke kulture Međimurske županije za 2019. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste izvješće o radu udruga Zajednice tehničke kulture Međimurske županije za 2018. godinu i program rada udruge Zajednice tehničke kulture Međimurske županije za 2019. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predlaže ga skupština raspravu i usvajanje. Odbor za prosvjetu, kulturu i sport i Odbor za financije i proračun bez primjedbi su raspravili u izvješću. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje predmetno izvješće. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo izvješće prihvatili jednoglasno. Prelazimo na točku 14 koja je pod A i B. Pod A, izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Međimurske županije u 2018. godini. I pod B, prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područja Međimurske županije za 2019. i 2020. godinu. Otvaram raspravu. Samo još jedno, Odbor za financije i proračun bez primjedbi raspravio o godišnjem programu. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje pod A. Izvješće o stanju zaštite od požara i provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenje zaštite od požara za područje Međimurske županije u 2018. godini. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram jednoglasno. I pod B. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenje zaštite od požara za područje Međimurske županije za 2019. i 2020. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema. Konstatiram da smo ovo prihvatili jednoglasno. Prelazimo na točku 15. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Međimurske županije. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Međimurske županije. Prijedlog odluke je utvrdio župan i predlaže ga skupština raspravu i usvajanje. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Međimurske županije. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo odluku prihvatili jednoglasno. Prelazimo na točku 16. Prijedlog programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Međimurske županije. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Međimurske županije. Prijedlog programa je utvrdio župan i predlaže ga skupština na raspravu i usvajanje. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Međimurske županije. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da smo program prihvatili jednoglasno. Prelazimo na točku 17. Izvješće o radu koordinacije za ljudska prava Međimurske županije za 2018. godinu. Uz poziv za sjednicu primili ste izvješće o radu koordinacije za ljudska prava Međimurske županije za 2018. Izvješće utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje izvješće o radu koordinacije za ljudska prava Međimurske županije za 2018. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatirano sam izvješće prihvatili jednoglasno. Prelazimo na točku 18. Izvješće o radu antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije za 2017. i 2018. godinu. Uz poziv za sjednicu primili se izvješće o radu antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije za 2017. i 2018. godinu. Izvješće je utvrdio župan i predlaže ga skupština rasprave i usvajanje. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje izvješće o radu antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije za 2017. i 2018. godinu. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram jednoglasno. Prelazimo na točku 19. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Županijske uprave za ceste Međimurske županije. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Županijske uprave za ceste Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio odbor za izbor imenovanja i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu, zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Županijske uprave za ceste Međimurske županije. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram jednoglasno. Ravnateljici čestitam na novom mandatu. Prelazimo na točku 20. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Međimurske županije. Uz poziv za sjednicu primili ste prijedlog rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Međimurske županije. Prijedlog je utvrdio župan i predlaže ga skupštini na raspravu i usvajanje. Otvaram raspravu. Nema prijavljenih za raspravu. Zatvaram raspravu i dajem na usvajanje prijedlog rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Međimurske županije. Tko je za? Ima koga protiv? Suzdržanih? Nema. Konstatiram jednoglasno. Čestitam svim članovima Kulturnog vijeća. Ovime smo iscrpili sve točke dnevnog reda. Ja vam zahvaljujem na konstruktivnim raspravama i dosta dobrom prolaznom vremenu. Biće, znači, prema najavi još dosta sjednica do kraja godine. Čeka nas dosta posla. Pozivamo vas da i dalje na taj način sudjelujete u radu. I naravno, odazivajte se na sva obilježavanja koje županija organizira. Posebno ovo 8. je već dan neovisnosti, pa dođite da uveličamo na pravi način i taj događaj. Hvala lijepa.